Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարձրյալ Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:54:20։ Տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողիկե Շիշյանը։ Երեկոն 3-ի 2023 թվականի հունվար ամսի 3-ը։ Իրանական 1401 թվականի դեյ ամսի 13-ը։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդեն այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք Սուլեյմանի ուսմունքը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ռադիո գովազդից հետո ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք գիտության պատմությունն Իրանում հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Այսօր հունվարի 3-ին սրտերի հրամանատար Հաջ Ղասեմ Սուլեյմանի նահատակության տարելիցն է։ Եվ այսօրվա իրանական թերթերի մեծ մասն իրենց առաջին էջերը նվիրել են այս ազնիվ մարդու խիզախությանը։ Էթելատ օրաթերթը այսօր գրել է գեներալ Սուլեյմանի նահատակության տարելիցի կապակցությամբ ամերիկյան բազաներում անվտանգության միջոցառումները ուժեղացել են։ Լրատվական աղբյուրները հաղորդում են իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հրամանատար գեներալ Ղասեմ Սուլեյմանի և Իրաքի Հաշտալշաբի ուժերի փոխհրամանատար Աբու Մեհդի Ալ-Մոհանդեսի նահատակության տարելիցի նախորեին Իրաքում ամերիկյան ռազմաբազաների շուրջ անվտանգության պայմանները խստացվել են։ Ալ-Արաբի Ալ-Ջադիդ թերթը հղում անելով Իրաքի բանակի համատեղ գործողությունների հրամանատարության պաշտոնյային գրել է. Անվտանգության ուժերը զգուշանում են ցանկացած հարձակումից, իսկ այն Ալ-Ասադում գտնվող ամերիկյան ուժերի բազաների, ինչպես նաև Վիկտորիա բազայի շուրջ անվտանգության պայմանները խստացվել են, կարդում է Էթելատ օրաթերթում։ Սուլեյմանի դիմադրության հզորացում, գրել է Վաթան Էմրուզ օրաթերթը, գեներալ Սուլեյմանի ռազմավարական դերը դիմադրության ճակատի ստեղծման գործում շատ մեծ է եղել։ Նա կարևոր դեր է ունեցել նաև դիմադրության ճակատին աջակցելու և սրբազան պաշտպանության 8-ամյա փորձի հիման վրա հարավ-արևելյան տարածաշրջանում կազմակերպված հանցագործության և մաքսանենգության դեմ պայքարում և իր փորձը փոխանցել է դիմադրությանը։ Քեյհան օրաթերթը գրել է Եվրոպայում նոր տարին սկսվել է անկարգություններով, ֆրանսիացի ցուցարարները այրել են 690 մեքենա։ Ֆրանսիան, Բելգիան և Գերմանիան ամանորը դիմավորել են անկարգություններով։ Այս երկրներում տեղի ունեցած ցույցերի ժամանակ վիրավորվել կամ ձերբակալվել են հարյուրավոր քաղաքացիներ։ Միայն Ֆրանսիայում այրվել է 690 մեքենա։ Այս տարվա նոր տարին Եվրոպայի համար դժվար էր նաև վարելիքի և գնաճի ծանր ճգնաժամերի պատճառով։ Ֆրանսիայում, Բելգիայում և Գերմանիայում մարդիկ բողոքի ցույցեր են կազմակերպել կառավարության դեմ, գրել է Քեյհան օրաթերթը։ Ինչպես է Միացյալ Նահանգները խմբագրում համացանցի բովանդակությունը, Սպիտակ տանը պաշտպանում են կատակերգու Զելենսկուն, գրում է Ջավան օրաթերթը։ Պոլիցերյան մրցանակի դափնեկիր լրագրողը բացահայտել է, թե ինչպես է Միացյալ Նահանգների կառավարությունը ստիպել TikTok սոցիալական ցանցին ջնջել և սրբագրել այն տեղեկությունները, որոնք հակասում են Վաշինգտոնի անվտանգության շահերին։ Վերջին տարիներին, երբ Ռուսաստանը, Չինաստանը և Իրանը սոցիալական ցանցերին խնդրել են պահպանել այդ երկրների ներքին օրենքները, արևմտյան երկրների կողմից նրանց մեղադրել են խոսքի ազատությունը խախտելու և տեղեկատվության ազատ հոսքը կանխելու մեջ, կարդում են Ջավան Ուրաթերթում։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից armenpress.am-ի փոխանցումը Թուրքիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին 2023 թվականին պետք է կասկածի տակ դրվի Ռուսաստանի նկատմամբ ունեցած դիրքորոշման պատճառով։ Armenpress-ի փոխանցումը նման կարծիք է հայտնել ԱՄՆ 45-րդ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական Ջոն Բոլթոնը The Telegraph բարբերականում հրապարակած իր հոդվածում։ News.am այսօր գրել է Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակման պատճառով հազարավոր մարդիկ զրկվել են լիարժեք սնվելու իրավունքից։ Այս մասին Twitter-ում գրել է Արցախի պաշտպանության մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանը։ Նույն կայքում կարդում ենք, հայ երիտասարդները պատրաստել են անօթաչու թռչող սարքերի խելացի ռումբ արհեստական բանականությամբ, տեսախցիկով և թևերով։ 24-ամյա Ներսեսը ու ևս մեկ տասնյակի հասնող երիտասարդներ նախագծել և կյանքի են կոչել ԱԹՍ-ի խելացի ռումբ արհեստական բանականությամբ, տեսախցիկով և թևերով։ ՖԻՖԱ-ի նախագահը կոչ արել բոլոր երկրներում գոնե մեկ մարզադաշտ անվանակոչել Պելեի պատվին։
Թեհրանն է խոսում ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Ժողովրդական մեծ հավաք նվիրված գեներալ Սոլեյմանի նահատակության 3-րդ տարելիցին։ Հայաստանում հարգել են գեներալ Սոլեյմանի հիշատակը, գեներալ Սոլեյմանի սպանության հրամանատարներին և մեղավորներին դատելու և պատժելու հետապնդումները շարունակվում են։ Իրանի դեսպանի նամակը ՄԱԿ-ին գեներալ Սոլեյմանի սպանության անձագործությունը չպետք է անպատիժ մնա։ Իրանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանը իրանական կայքին տված հարցազրույցում ասել է Ադրբեջանի Հանրապետությունը Արցախայությանը նպատակային ցեղասպանության ենթարկելու իր ծրագիրն է հետևում։ Բաքուն հյուրընկալելու է Եվրասիական տարածաշրջանում սիոնիստական ռեժիմի դեսպաններին։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Տեհրանի լուսահոգի Իմամ Խոմենի անվան Մուսալլայում ընթանում է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի լեգենդար ժամանատար գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի նահատակության 3-րդ տարելիցին նվիրված արարողությունը։ Այսօր 2023 թվականի հունվարի 3-ը պահապանների կորպուսի Ղոց ստորաբաժանման լեգենդար ժամանատար գեներալ Սոլեյմանի նահատակության 3-րդ տարելիցի և դիմադրության համաշխարային օրն է։ Բաղդադի օդանավակայանում այս մեծ նահատակի ու նրա ուղեկիցների վրա հարձակումը տեղի ունեցել ԱՄՆ ժամանակի նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերահսկողության ներքո և հրամանով։ Երևանում Իրանի դեսպանատանը մի խումբ հայ պաշտոնյաների և քաղաքացիների ներկայությամբ տեղի ունեցել պահապանների կորպուսի Ղոց ստորաբաժանման հրամանատար գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի նահատակության 3-րդ տարելիցի արարողությունը։ Միջոցառմանը ներկա են եղել նաև Իսլամական խորհրդարանի հայ պատգամավորներ։ Հայաստանում Իրանի դեսպան Աբբաս Բադախշան Զոհուրին միջոցառման ժամանակ ունեցած ելույթում անդրադառնալով երկու երկրների հարաբերությունների լայնման գործում Գեներալ Սոլեյմանի դերին նշել է։ Իրանի եւ Հայաստանի հարաբերությունները պատմական են, ամուր եւ ընդլայնվում են երկու ժողովուրդների շահերի շրջանակներում։ Դեսպան Զոհորին նշել է։ Գեներալ Սոլեյմանին զոհաբերության ճանապարհին էր եւ այս մեծ նահատակի բոլոր գործերը աստվածահաճո էին եւ նրա բոլոր կարողությունները շնորվել էին Աստծո կողմից։ Իսլամական խորհրդարանում հարավային Իրանահայության պատգամավոր Ռոբերտ Բեգլարյանը նշել է, որ Իրանի քրիստոնյա համայնքը առանձնահատուկ հարգանք է տածում գեներալ Նահատակ Սոլեյմանի նկատմամբ։ Հունվարի 3-ին գեներալ Սոլեյմանի նահատակության երրորդ տարելիցն է։ Գեներալ Սոլեյմանին նահատակվեց 2020 թվականի հունվարի 3-ին Բաղդադի 7-ամյա մերձակայքում ամերիկյան ուժերի իրականացրած ավիահարձակման հետևանքով, որի հրամանը տվել էր ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Իրանի արտգործ նախարարն ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործ նախարարությունն ու դատական իշխանությունը լրջորեն հետապնդում են Բաղդադի 7-ամյա հաբեկչական հանցագործության հեղինակներին ու գործադրողներին։ Իրանի արտգործ նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը 5/3 օրը պահապանների կորպուսի Ղոց ուժերի նախկին դրամանատար գեներալ լեյտենանտ Ղասեմ Սոլեյմանի նահատակության երրորդ տարելիցին Instagram-ում գրել է, որ 3 տարի առաջ այսպիսի մի օր Միացյալ Նահանգների ճարահատյալ և անօգնական նախագահը և նրա թիմը որոշեցին կատարել նողկալի արարք և հակասել միջազգային օրենքներին, որոնց հավատարմության հարցում իրենք հանդիսանում են ամենամեծ պահանջատերերից մեկը։ Երեքշաբթի օրը մամլոյ ասուլիսին ընթացքում միայն դատական իշխանության խոսնակ Մասուդ Սեթայեշին ասել է դիմադրության գեներալների սպանության դատական գործում բացահայտվել են 154 մեղադրյալներ, որոնցից 96-ը ԱՄՆ-ի քաղաքացիներ են և հետաքննությունների ընթացքը շարունակվում է։ Սեթայեշին հավելել է, գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի և նրա ուղեկիցների ժաման տվողներն ու կատարողները հետապնդման մեջ են, ու մինչ այժմ 9 երկրներ ուղարկվել են օրինական վստահված անձ։ Այսօր առավոտից Ղասեմ Սոլեյմանի նահատակության թեմայով թվիտներն ու ռեթվիտները աշխարհում դիտվել են ավելի քան 223 միլիոն անգամ։ Ռահե Դանա տեղեկատվական ալիքի հաղորդմամբ #ջանֆիդա գեներալ լեյտենանտ Հաջ Ղասեմ Սոլեյմանի նահատակության օրը դարձավ աշխարհի ամենաթեժ բարակաբակցությունը, ու մինչ այժմ աշխարհում դիտվել է 223 միլիոն անգամ։ Մի հոդվածում շեշտելով, որ ԱՄՆ-ի կառավարություն շարունակ հովանավորել է հաբեկչությանը, և նահատակ գեներալ Հաջ Ղասեմ Սոլեյմանի և Աբու Մահդի Ալ-Մոհանդեսի սպանության նպատակը ԱՄՆ-ի տիրակալությանը և վերջինիս կողմից միջազգային օրենքների խախտումներին վերջտալու քայլը հետաձգելն է եղել։ Ժնևում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Իրանի դեսպան և ներկայացուցիչը պահանջել է հետամուտ լինել պահապանների կորպուսի Ղոց ստորաբաժանման նախկին դրամանատար գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի տմարդի սպանությանը։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Ժնևում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Իրանի դեսպան և ներկայացուցիչ Ալի Բահրեյնին գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի նահատակության երրորդ տարելիցի կապակցությամբ նամակ է հղել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատար Ֆոլքեր Թյուրքին, անդրադառնալով արտադատական և կամայական սպանությունների գծով ՄԱԿ-ի նախկին զեկուցող տիկին Ագնես Կալամարտի զեկույցին, ով գեներալ Սոլեյմանի սպանությունը համարել էր կամայականորեն արված հանցագործություն, որը հակասում է միջազգային օրենքներին և ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը, ՄԱԿ-ին կոչ արել օգտագործել իր տրամադրության տակ եղած բոլոր միջոցները, որպեսզի այս հանցագործությունն անպատիժ չմնա։ Բահրեյնին հստակեցրել է, դիմադրության գեներալների սպանությունը միջազգային հանցագործություն և անօրինական քայլ էր, որը սպառնում է նաև միջազգային խաղաղության ու անվտանգությանը և միջազգային մեխանիզմները, հատկապես մարդու իրավունքների մեխանիզմները, պատասխանատու են վերահասուլնել այս կարգի հարցերի։ Պարսկարեզու քաղաքական վերլուծություններ հրապարակող donokhte.ir կայքի Instagram-յան Edge-ը իր վերջին հրապարակումներից մեկում անդրադարձել է Բերծորի Միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակին, որտեղ արդեն 23-րդ օրն է, ինչ Բաքվի էկոակտիվիստների կողմից փակ է Արցախը Հայաստանին միացող միակ ճանապարհը, կյանքի ճանապարհ կոչվող միջանցքը։ Իրանում Հայաստանի դեսպան Արսեն Ավակյան հրապարակված նյութում մեկնաբանել է Լաչինի միջանցքի առանցքային նշանակությունը կապված հակամարտության կարգավորման, ինչպես նաև Եռակողմ համաձայնագրի իրականացման անհրաժեշտ համաձայնագրի 6-րդ կետի կարևորության մասին։ Հայաստանի դեսպանը անդրադառնալով համաձայնագրի 6-րդ կետով ամրագրված Լաչինի միջանցքի կարևորությունը որպես Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության կենսական անվտանգությունը երաշխավորող միջոց արձանագրել է այն փաստը, որ միջանցքի խափանման կամ համաձայնագրի խախտման դեպքում Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչությունը կանգնելու է Ադրբեջանի կողմից իրականացվող ցեղասպան քաղաքականության իրականացման շեմին։ Արսեն Ավակյանը վկայակոչելով արձանագրված ադրբեջանական կողմի դավադիր մոտեցումներն ու պարբերաբար զինադադարի խախտման դրվակները հավելել է, որ ըստ էության Բաքուն պատրաստ չէ հարգել իր վրա վերցած միջազգային պարտավորություններ, ինչը սահմանագծում է իրավիճակի թեժացման կամ Ստեփանակերտի հետ երկխոսությունից հրաժարվելու և բազմաթիվ այլ օրինակների կողքին, խոսում է այն մասին, որ ոչ միայն Բաքուն չի կատարում իր կողմից հաստատված համաձայնագիրը, այլև ապագա ապացուցում է, որ Ադրբեջանը Արցախայությանը նպատակային ցեղասպանության ենթարկելու իր ծրագրերին է հետևում։ Դեսպանը հիշեցրել է նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով երաշխավորված Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության ազատ երթևեկելու և անխափան բեռնափոխադրման իրավունքի մասին, որը սկսած 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից անտեսել է Ադրբեջանի Հանրապետությունը իր իշխանությունների կողմից ուղղորդվող էկոակտիվիստներ, կիրառելով Լեռնային Ղարաբաղի Հայաստանի և քաղաքագիրթ աշխարհին կապող կյանքի ճանապարհը փակելու օրինակով։ Ադրբեջանի Հանրապետության մայրաքաղաք Բաքուն հյուրընկալելու է Եվրասիական տարածաշրջանում սիոնիստական ժամանակավոր ռեժիմի դեսպաններին։ Շարունակելով Ադրբեջանի Հանրապետության իշխանությունների և սիոնիստական ժամանակավոր ռեժիմի միջև գործարքները նախատեսված է, Բաքու քաղաքում հյուրընկալվեն Եվրասիական տարածաշրջանում գտնվող օկուպացիոն ռեժիմի դիվանագետները։ Բաքվում սիոնիստական ռեժիմի դեսպանատունը երկու շաբթի օրը հայտարարեց, որ Եվրասիական տարածաշրջանի երկրներում այս ռեժիմի դեսպանների պաշտոնական հանդիպում մի քանի օրից կկայանա Բաքվում բարձրաստիճան պաշտոնյաների ներկայությամբ։ Այս իրադարձությունը տեղի է ունենում այն բանից հետո, երբ երկու շաբթի օրը սիոնիստական ռեժիմի նոր արտգործ նախարար Էլի Քոհենը ստանձնեց պաշտոնը, նշենք, որ Իսրայելը և Ադրբեջանի Հանրապետությունը ռազմավարական գործընկերներ են։ Իսրայելական անօթաչու սարքերը նույնպես կարևոր դեր են խաղացել Երևանի և Բաքվի հակամարտություններում։ Նշվում է, որ Իսրայելը պատրաստ է Բաքվին տրամադրել առաջադեմ տեխնոլոգիաներ, նույնիսկ ավելին, ինչ ունեն Երևանն ու Մոսկվան։ Բաքուն Իսրայելի նավթի մոտ 40%-ը մատակարարում է Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան խողովակաշարով։ Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Բաբայանը վերլուծել է, թե ինչպիսին է լինելու 2023 թվականն աշխարհակաղակական տեսանկյունից։ Ըստ Բաբայանի 2023 թվականը կարող է դառնալ շատ կարևոր ժամանակաշրջան, ինչպես աշխարհում, այնպես էլ մեր տարածաշրջանում։ Ինչպիսին է լինելու 2023 թվական աշխարհակաղակական տեսանկյունից, սա մի հարց է, որ հետաքրքրում է թե հասարակ մարդկանց, թե իհարկե քաղաքական գործիչներին, վերլուծաբաններին, գիտնականներին։ Ընդհանուր առմամբ լինում են համապատասխան կայուն խաղաղ իներտ տարիներ, կան լարված ողբերգական ժամանակաշրջաններ, բայց կան նաև շրջադարձային ժամանակներ, այդպիսին էին մեզ համար, օրինակ 1985-ը, 1988, 1951, 1992, 93, 94, 2016, 18, 20 թվականները, այո, դա չափազանց շատ, և մեկ ժողովրդի, և մի սերնդի համար, բայց այդպիսին է մեր ճակատագիրը, մեր խաղը, ներեցեք մեր խաչը, որը մենք պետք է կրենք։ Կանադայի ոստիկանության կողմից ձերբակալված աղջիկը սպանվել է այդ երկրի ոստիկանական բաժանմունքում, հրապարակված տեսանյութամացայն Կանադայի ոստիկանական ուժերը բռնություն գործադրելով աղջկանկատմամբ սարսափելի կերպով նրան տապալում են գետին, ինչի հետևանքով նա մահանում է։ Իրանի մաքսային ծառայության վիճակագրության համաձայն վերջին 10 ամիսների ընթացքում երկրի 97,843,000 տոննա ոչ նավթային արտահանման արժեքը հասել է 43,88,000,000 դոլարի, ինչն անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համար քաշի առումով 2%-ից արժեքային առումով 19% աճ է գրանցել։ Նաև նույն ժամանակահատվածում Իրանը ներգրվել 44,337,000,000 դոլարի արժողությամբ 28,180,000 տոննա ապրանք, որը արժեքային առումով աճել է 14.7%-ով, իսկ քաշային առումով 10%-ով։ Ադրբեջան և Հայաստանը կարող են իրավիճակի սրում հրահրել խաղաղության պայմանագրի կնքման նախաշեմին, այս մասին 10-ին տված հարցազրույցում ասել է Վալդայ միջազգային քննարկումների ակումբի զարգացման և աջակցության հիմնադրամի նախագահ Անդրեյ Բիստրիցիկն։ Հնարավոր է, որ այժմ այս երկրները բավական լուրջ հայտարարություններ են փոխանակում խաղաղության պայմանագրի կամ ինչ-որ համաձայնագրի նախաշեմին։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Դիմադրության հզորացում, սրտերի տիրակալի սպանությունից 3 տարի անց։ Բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Իրանի ղոց ստորաբաժանման լեգենդար ժամանատար նահատակ գեներալ Հաջ Ղասեմ Սուլեյմանին դիմադրության ճակատում կատարեց քայլեր, որոնց արգասիքը մշտապես շոշափելի են լինելու տարածաշրջանի և դիմադրության առանցքի համար։ Նրա քայլերից մեկը տարածաշրջանում ամերիկյան ռազմավարական ծրագրերի ձախողումն էր, ամերիկացիների խոստովանությամբ այդ ծրագրերի ձախողման հարցում հիմնական դեր է ունեցել նահատակ Սուլեյմանին։ Տարածաշրջանային ճգնաժամերի ստեղծման մեջ ներգրավված դերակատարները, հատկապես ԱՄՆ-ն և սիոնիստական ռեժիմը, միշտ ձգտել են լարվածություն առաջացնել։ Նրանք այդ ընթացքում օգտագործել են տարբեր ռազմավարություններ, որոշ ժամանակահատվածում օրակարգում է եղել պրոքսի պատերազմի կիրառումը և ահաբեկչական խմբավորումներին աջակցել է, իսկ այսօր ապակայնացման ռազմավարությունն իրականացվում է որպես ԱՄՆ-ի առաջին մոտեցում տարածաշրջանում։ Ամերիկացիներն ապակայնացման հետ կապված երկու կարևոր նպատակ են հետապնդում. Նախ ստեղծել քայքայի չակամարտություններ և երկրորդ միջքաղաքակրթական կամ այսպես կոչված մահմեդական երկրների միջև պատերազմ հրահրել։ Եթե դիտարկենք ԱՄՆ ռազմավարական գործընթացը տարածաշրջանում, ապա կտեսնենք, որ այս ռազմավարությունը նախկին ռազմավարությունների նոր ձև է։ Օրինակ 2000 թվականին ամերիկացիները որդեգրեցին կանխարգելիչ պատերազմի ռազմավարություն ահաբեկչության դեմ պայքարի շրջանակում և հարձակվեցին Աֆղանստանի և Իրաքի վրա։ Այս ռազմավարության տապալմամբ 2006-ին հստակ փոփոխությամբ ամերիկացիներ օրակարգ մտցրին օղակների վերացման ռազմավարությունը, որը մեծ մերձավոր արևելքի պլանի շրջանակում էր։ Այս ծրագիրը հիմնված էր դիմադրության խմբերի վերացման վրա, և առաջին օղակը, որը նրանք սահմանել էին Պաղեստինի հարցի լուծումն էր, ճանապարհային քարտեզի ստեղծումը և ապա Հեզբոլլահի վերացումը ընդ որում 33-օրյա պատերազմում սիոնիստների պարտությամբ եւ այս ռազմավարությունը ծախողվեց եւ ամերիկացիների եւ սիոնիստների համար։ Տարածաշրջանում հաբեկչության մեքենայի ջախջախմամբ ամերիկացիներն ու սիոնիստները թևակողեցին դիմադրության ճակատի հետ առճակատման փուլ, որի գագաթնագետը դիմադրության ժամանատարների սպանությունն էր եւ նրանց նպատակն էր ավարտին հասցնել դարի գործարք դավադրությունը, քանի որ դարի գործարք չարաբաստիկ ծրագրի շրջանակում 3 նպատակ է հետապնդվել, որոնք են Սիոնիստական ռեժիմի հեգեմոնական դերը տարածաշրջանում, արաբական երկրների հարաբերությունների նորմալացումը սիոնիստական ռեժիմի հետ, Պաղեստինյան հարցի առերևույթ լուծումը եւ իրականում Պաղեստինյան հարցի մոռացում մուսուլմանական երկրների շրջանակում, դարի գործարք պլանի տապալմամբ եւ նախագահական ընտրություններում Թրամփի ցախողմամբ եւ դեմոկրատների իշխանության գալով տարածաշրջանային ապակայության դավադրությունը որպես Ամերիկացիների հիմնական ռազմավարություն դարձավ առաջնահերթություն, իսկ Աֆղանստանից դուրս գալը ճշտվեց որպես ռազմավարական առաջին քայլ։ Ապակայնացման ռազմավարության մեջ որոշվել է սառեցված տարածքների ակտիվացումը եւ բազմաառանցքային հակամարտությունները, որպեսզի արդյունքում ստեղծված ճգնաժամում ներգրավեն նաեւ այլ դերակատարներ։ Գեներալ Սոլեյմանի իսպանության առնչությամբ ամերիկացիները կարծում էին, որ գեներալ Սոլեյմանի նահատակությունից հետո դիմադրության առանցքի եւ նրա հարակից խմբերի կարգավիճակը նախկինի համար կթուլանա եւ այս գործընթացը անհրաժեշտ պայմաններ կստեղծի դիմադրության հովանավորող երկրներին հարվածելու եւ ԱՄՆ-ի ռազմավարությունները առաջ տանելու համար։ Այնուամենայնիվ վերջին 3 տարիներին ոչ միայն չիրականացավ այդ դավադրությունը, այլև դիմադրության առանցքը շարունակեց իր փառահեղ գործունեությունը եւ ավելի ու ավելի հզորացավ։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, թանկագին բարեկամներ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր նորեն միացել մեզ։ Իսկ այս հատվածում, բարեկամներ, ձեզ հրավիրում ենք նախ ունկնդրել Սոլեյմանի ուսմունքը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, իսկ ռադիո գովազդից հետո եթերում կլինի գիտության պատմությունն Իրանում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Իսկ մինչդ ես ձեզ մաղթում եմ ամենալավ նուբարին, մնացեք բարյավ և խաղաղությամբ, շարունակեք ինկերակցել հայերեն ռադիո ժամին։
Սոլեյմանի ուսմունքը դիմադրության առանցք։
Այս հաղորդման ընթացքում անդրադառնալու ենք Իլիպի դեմ պայքարում եւ դիմադրության առանցքի պահպանման գործում Հաջղասեմ Սոլեյմանի դերակատարությանը։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Հաջղասեմ Սոլեյմանի ուսմունքը հաղորդաշարի 3-րդ թողարկումը։ Այս հաղորդման ընթացքում կծանոթանանք նահատակ գեներալի կյանքի մի այլ ժամանակաշրջանի հետ։ Վայրի վերումներով լի մի ժամանակաշրջան, որի ընթացքում գեներալի անունը հատեց Իրանի սահմանները։ Նրա լուսանկարը, որպես արևմտյան Ասիայում գործող մի ազդեցիկ անհատականություն, տպագրվեց Times, Newsweek, Պարբերականների առաջին էջի վրա, և ավելի կարևորն այն է, որ որպես իսլամական հեղափոխության պահակազորի կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հրամանատար, նա ներթափանցել էր տասնյակ միլիոն մարդկանց սրտերի մեջ, որոնք սիրում էին նրան ոչ միայն Իրանում, այլև ողջ տարածաշրջանում։
Ղոց զինուժը իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ստորաբաժանումներից մեկն է, որ 1360
1989 թվականին իրանական օրացույցով Այաթոլլահ Խամենեի հրամանով համալրեց իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի շարքերը։ Իսլամական հեղափոխությանը հաղթանակին հաջորդած տարիներին այս ստորաբաժանումը գործնականում կանխարգելման ու պաշտպանական դերակատարություն է ունեցել Իրանի իսլամական հանրապետության համար։ Ղոց ստորաբաժանումը ձևավորվեց հանգուցյալ իմամ Խոմեյնի այս ուսմունքի իմամ վրա, որ ասել է. Այսօր արևելքն ու արևմուտքը քաջ գիտակցում է, որ այն ուժը, որ կարող է ասպարեզից հեռացնել իրենց, իսլամն է։ Պատասխանատուները պիտի իմանան, որ մեր հեղափոխությունը միայն Իրանով չի սահմանափակվում։ Իրանի ժողովրդի հեղափոխությունը իսլամական աշխարհի մեծ հեղափոխության մեկնակետն է, որի դրոշակակիրը լինելով Հազրատ Հոջաթը պատիվ անի աշխարհի բոլոր մուսուլմաններին և ներկա դարաշրջանում հայտնվի, ինչի իրագործումը իմամ Խոմեյնիի խոսքով պայմանավորված է իսլամական աշխարհի մարտիկների մեծ մոբիլիզացիայով աշխարհում։
Սրբավայրերի պաշտպաններին պիտի համարել այս մտածողության պարզաբանողներից մեկը։ Նահատակ գեներալ Հաջղասեմ Սոլեյմանին համաշխարհային հեռանկարով պատրաստեց սրբավայրերի պաշտպաններին հակազդելու Իլիպի ահաբեկչական խմբավորման հանցավոր գործողություններին։ Նահատակ գեներալի նախագծման և պլանավորման մեթոդը Իլիպի դեմ պայքարում հիմնված էր իր և ընկերների փորձի վրա սրբազան պաշտպանության տարիներին մարտերի ճակատներում։ Նա Սադդամի բասական վարչակարգի ռազմական հարձակման դեմ 8-ամյա սրբազան պաշտպանության փորձը համարեց կեղեքիչներից ճնշված ազգերի պաշտպանության համար հարմար մոդել և ասաց, եթե մի ազգ տարապում է անարդարությունից, և նրա վրա անհավասար հարձակում է իրականացվել, եթե նա ցանկանում է պաշտպանել իր արժանապատվությունն ու պատիվը և հաղթականորեն պաշտպանել իրեն, ապա հաղթանակի այն մեթոդը, որը վերապրեց, դա սրբազան պաշտպանության մեթոդն է։ Այս պնդումով նա նկատի ուներ իսլամի վրա հիմնված տարածաշրջանի երկրների ժողովրդի պաշտպանությունը և օրինակ բերելով Իրանի ժողովրդի սրբազան պաշտպանությունը, նրանք այսօր տեսնում են դրա ազդեցությունն իրենց հասարակության մեջ։
Նահատակ Հաջղասեմ Սոլեյմանի կառավարման և մարտավարության արդյունքը դիմադրության առանցքի ձևավորումն էր։ Այս ճակատը ձևավորվել է տարբեր զինյալ խմբավորումներից, ինչպիսիք են Հեզբոլլահը, Հաշտալ Շաաբին, Ֆաթեմիունը, Զեյնաբիունը, Հեյդարիունը, Անսարալլահը և այլը։ Իրանի, Իրաքի, Սիրիայի, Լիբանանի, Աֆղանստանի և Պակիստանի տարբեր երկրների ուժերը բոլորը մոբիլիզացվել են պաշտպանելու Հազրատ Զեյնաբի սրբավայրը հանուն իսլամի։ Իլիպի ահաբեկչությունը, որը ձևավորվել էր որոշ արևմտյան երկրների աջակցությամբ, Ամերիկայի գլխավորությամբ, իսլամը արատավորելու և մահմեդականների արյունը թափելու համար, նրանք հալածում էին Իլիպին, այնպես որ այսօր այս ահաբեկչական խմբավորման ավելի քիչ հետքեր ենք տեսնում Սիրիայում և Իրաքում, որոնք պետք է լինեին Իլիպի իշխանության վայրը։
Սոլեյմանի ուսմունքում իշխանությունը պատկանում է միայն Աստծուն։ Նա հավատում էր, որ Աստծո խոստումները անպայման կիրականանան։ Նա սպառնալիքները համարում էր հնարավորություն և կարծում էր, որ այն հնարավորությունները, որոնք գտնվում են սպառնալիքների հիմքում, հենց հնարավորությունների մեջ չկան։ Հետևաբար, Սիրիայի հիմնախնդրի ժամանակ, երբ քաղաքական շրջանակները և միջազգային լրատվամիջոցները, ինչպիսին են Ալ-Ջազիրան, խոսում էին Դամասկոսի մոտալուտ անկման մասին, նահատակ Սոլեյմանին կարծում էր, որ ի տարբերություն արտաքին տեսքի հնարավոր է կոտրել Ամերիկայի սիոնիստական ռեժիմի և տարածաշրջանի արաբական կառավարությունների համատեղ հսկայական դավադրության ապստամբության օղակը։ Նահատակ Սոլեյմանին այս նպատակով մտավ ասպարեզ ու շրջեց էջը։ 4 տարի անց նույն քաղաքական շրջանակներն ու լրատվամիջոցները խոսեցին Սիրիայի կայունացման մասին և խոստովանեցին, որ դիմադրության ճակատի հակառակորդները պարտվել են։
Գեներալի քաջությունը հայտնի էր բարեկամին ու թշնամուն։ Քաջերն աշխարում քիչ չեն, բայց գեներալ Սոլեյմանի խիզախությունը հիշողություններում մնաց, քանի որ նա այն իգորս դրեց Աստծո եւ իր կրոնական համոզմունքների համար։ Շատ անգամ սրտերի գեներալը գնաց մինչև նահատակության սահման, բայց ամեն անգամ խիզախությամբ ու իմաստուն հրամանով կարողանում էր ցույց տալ թշնամու թուլությունն ու անկարողությունը։ Նույն տարիներին գեներալ Սոլեյմանին վերագրվող կայքում գրված էր. «Պարոն Աբուբակր Բաղդադի, այն օրը, երբ դուք ասացիք ձեր ուրբաթորի աղոթքի քարոզներում, մենք նույնպես կձերփակալենք Ղասեմ Սոլեյմանին և նրան կդնենք հորդանանցի օթաչուի նման վանդակի մեջ և կհրկիզենք նրան, ես նստած էի ամբոխի երրորդ շարքում ճիշտ ձեր դիմաց»։
Հանգակին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք անցնում Սոլեյմանի ուսմունքը դիմադրության առանցք հաղորդումը։
Գերի բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Սիրիայում ձևավորված թակվիրական ահաբեկչական խմբավորումների ձնագնդին երկար ժամանակ չպահանջվեց, որ գրավեց երկրի տարածքի 70%-ը և հասավ նաև Իրաք և հասավ մինչև Բաղդադ ու վերածվեց ձնահյուսի։ Գեներալ Սոլեյմանին դիմադրության ուժերի օգնությամբ ընդլայնեց պաշտպանության շրջանակը, այժմ նա պետք է շտապեր օգնության Իրաքում Իլիպից ճանշված ու բռնահարված ժողովրդին։ Ինքը Իրաքում իր ներկայության պատճառի մասին հետևյալն է պատմում. «Երբ մենք մտանք Իրաք, այդ երկրի ժողովրդին պաշտպանելու, երբեք չենք տարբերել Իրանի և Իրաքի շահերը. Մենք Իրաքի ժողովրդի շահերը սահմանել ենք որպես մեր շահը, ասել ենք, որ նրանք պետք է հաղթեն, ազատ լինեն, անկախություն ձեռք բերեն, ուստի մեր հիմնական շահերը հենց այս խնդիրներն են, ահա թե ինչպիսին է մեր օգնությունը Իրաքին և Սիրիային, և մենք ոչ մի կերպ չենք փնտրում բաժնեմաս կամ շահույթ»։
Կարծես նա ծնվել էր, որ իր վտանգավոր ու ստրեսային աշխատանքները կատարի։ Իրաքում գեներալ Նահատակ Սոլեյմանին ակտիվ և դաշտային ներկայություն է ունեցել այնպիսի կարևոր գործողություններում, ինչպիսիք են Ամերլի, Զարֆալ Սախր, Սամերա, Ֆալուջա և Ամբար շրջանները։ Բադրի կորպուսի հրամանատար Հադիալ Ամերի խոսքով Իլիպը վախենում էր գեներալի անունից։ Նա գեներալ Սոլեյմանի կենթանության օրոք տված հարցազրույցում ասել է. «Եթե նայեք Իլիպի լրատվամիջոցներին, կհասկանաք, թե որքան են թակվիրականները վախենում այս հերոս մոջահեդից»։
Իլիպի վախը գեներալից օրինակելի է։ Իրաքի Քուրդստանի նախկին նախագահ Մասուդ Բարզանին իր հուշերում նշում է այն ժամանակը, երբ Իլիպը հասել է Էրբիլի դարպասների մոտ և քաղաքի անկման վախից դիմել է Ամերիկայի, Թուրքիայի, Անգլիայի, Ֆրանսիայի և նույնիսկ Սաուդյան Արաբիայի դեսպանատների օգնությանը, սակայն նրանցից ոչ մեկը պատրաստ չեն եղել օգնել։ Նա ասում է, որ միակ մարդը, ով մեզ օգնության է հասել, Հաջղասեմ Սոլեյմանին է, ով եկավ իր 50 հատուկ ջոկատայիներով։ Նա արագ գնացել է կոնֆլիկտի վայր, կազմակերպել է փեշմարգա ուժերը, և մի քանի ժամվա ընթացքում պատկերը լիովին փոխվել է։ Ավելի ուշ գերեվարեցինք Իլիպի մի հրամանատարի ու հարցրինք. «Էրբիլն էի գրավում, ինչու նահանջեցիք»։ Նա ասաց, որ մեր լրտեսները հայտնեցին, որ Ղասեմ Սոլեյմանին գտնվում է Էրբիլում, անձնակազմի տրամադրությունը խաթարվեց, և մենք նահանջեցինք։
Հաջղասեմը երբեք չմոռացավ Պաղեստինի ճնշված ժողովրդին։ Պաղեստինյան մարտիկներին ցուցաբերած աջակցությամբ նա սեյունիստական ռեժիմի դեմ ժողովրդի դիմադրությունը մցրեց պայքարի նոր փուլ։ Նա կարողացավ ամրապնդել Գազայի դիմադրության օբեկները և հզորացնել այն։ Հաջղասեմը տարբերություն չդրեց Գազայի դիմադրության խմբերի միջև։ Բոլորին օգնում էր, որպեսզի նրան կարողանան դիմակայել սիոնիստական ընդհանուր թշնամուն։ Գեներալի կյանքում Ղոց անունը կենտրոնական դեր է խաղացել և հատուկ նշանակություն է ունեցել։ Թարիղալ Ղոց այսպես էր կոչվում առաջին գործողությունը, որի ընթացքում նահատակ գեներալ Հաջղասեմը սրբազան պաշտպանության ժամանակ ղեկավարում էր երկու գումարտակ։ Պատերազմից հետո նրան վստահվեց Ղոց ստորաբաժանման հրամանատարության պարտականությունը արևելյան սահմաններում չարագործներին դիմակայելու համար։ Գուցե դա է պատճառը, որ շատերը համոզված են, որ նրա արյան գինն էլ սրբազան Ղոցի ազատագրումն է։ Արդյոք արշալույսը մոտ չէ։ Հուդ Սուրայի 81-րդ այա։
Հանգակին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք Սոլեյմանի ուսմունքը, դիմադրության առանցքը հաղորդումը։
Հարգելի բարեկամներ, այս և մյուս հաղորդումները դուք կարող եք ունկնդրել հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.ir/hy։
Մինչ նոր հանդիպում, տերն ընձեզ։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատգամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Շնիկ ws@irib.ir,
Հեռախոս
22 01 37 61։
Գիտության պատմությունն Իրանում։
Լեզուն գիտության աղբյուրն է, և բոլոր գիտական փաստերն ու հայտնագործությունները բացատրվում են լեզվի միջոցով։ Լեզվաբանությունն ինքնուրույն ոլորտ է, որտեղ շատ հետաքրքիր ու բազմազան թեմաներ են քննարկվում, և բոլոր ոլորտների գիտնականները, հատկապես հումանիտար գիտությունների ոլորտի հետազոտողները, պետք է ծանոթ լինեն այս գիտությանը։
Լեզվաբանությունը լեզվի գիտական ուսումնասիրությունն է։ Լեզվաբանությունը կարելի է համարել լեզվի նկարագրության գիտություն։ Լեզվաբանության մեջ լեզվուն ուսումնասիրվում է երկու տեսանկյունից։ Մի կողմից լեզուն ուսումնասիրվում է որպես խոսքի ուժ, այսինքն մարդուն կենդանիներից տարբերող առանձնահատուկ հատկանիշ, իսկ մյուս կողմից ուսումնասիրվում են բոլոր լեզուները, այդ թվում մայրենի լեզուն։
Նկատի ունենալով մարդկային հասարակություններում հաղորդակցման միջոց հանդիսացող լեզվի բնույթը, և նկատի ունենալով, որ մարդկային հասարակությունները երբեք ստատիկ չեն և մշտապես ենթարկվում են փոփոխությունների և փոխակերպումների, ուստի լեզուն անընդհատ փոփոխվում է իր սոցիալական բնույթի պատճառով Իհարկե, լեզվական էվոլյուցիան հիմնված է հատուկ օրենքների վրա, եւ այդ օրենքների վրա հիմնված այդ փոփոխությունների իմացությունը լեզվաբանական աշխատանքի շրջանակում է։ Լեզվաբանությունը գիտություն է, որն ուսումնասիրում է լեզուն։ Պաստորեն, լեզուն եւ լեզվաբանությունը փորձում են պատասխանել հիմնարար հարցերի. Ինչ է լեզուն, ինչպես է գործում լեզուն եւ որոնք են դրա կառուցվածքները, ինչպես են մարդիկ շփվում միմյանց հետ, ինչպես է երեխան սովորում խոսել, ինչպես է զարգացել մարդկային լեզուն, որոնք են աշխարհի լեզունների ընդհանուր առանձնահատկությունները եւ ինչու են փոխվում լեզունները։
Լեզվաբանությունը համեմատաբար նոր գիտություն է, որը քիչ թե շատ 100 տարվա վաղեմություն ունի, բայց մասնագիտացված ուսումնասիրությունները գալիս են մեր թվականությունից առաջ մի քանի դար, այսինքն երբ հին հնդիկ լեզվաբան Պանինին ձևակերպեց կանոններ սանսկրիտ լեզվի համար։ Քանի որ լեզուն բարդ մարդկային եւ սոցիալական երևույթ է, լեզվաբանությունը բացի լեզվին նկարագրական եւ տեսական ասպեկտների ուսումնասիրությունից ուշադրություն է դասնում լեզվի ճանաչողական, հոգեբանական, մարդաբանական, սոցիալական, գեղարվեստական, գրական եւ փիլիսոփայական եւ սեմիոտիկ ասպեկտներին։ Ժամանակակից լեզվաբանությունը ներառում է ուսումնասիրության շատ լայն ոլորտներ, որոնք գրավել են տարբեր բնագավառների եւ տարբեր գիտական ճաշակներով գիտնականների ուշադրությունը։
Այս առումով այնպիսի ուսումնասիրություններ, ինչպիսիք են լեզվի եւ մտքի, լեզվի եւ ճանաչողության, լեզվի եւ փիլիսոփայության, լեզվի եւ բանականության, լեզվի եւ տրամաբանության, լեզվի եւ իրավունքի, լեզվի եւ արհեստական բանականության, լեզվի եւ մշակույթի, լեզվի եւ հասարակության միջև հարաբերությունն ու փոխազդեցությունը եւ այլն։ Հաղորդակցման նշանները կարող են լինել լեզվաբանության ենթակատեգորիաներ։ Մարդը, ով ուսումնասիրում է լեզուն, կոչվում է լեզվաբան։ Պարտադիր չէ, որ լեզվաբանը տիրապետի մի քանի լեզուների, կարևոր է, որ կարողանա ուսումնասիրել լեզվական այնպիսի երևույթներ, ինչպիսիք են բառը, վանկը, շարայությունը, իմաստը եւ դիսկուրսը։
Նոամ Չոմսկին այն լեզվաբաններից է, ում գաղափարները հեղափոխություն են ստեղծել այս ոլորտում։ Նա կարծում է, որ լեզվի սկզբունքներն ու առանձնահատկությունները մարդու մեջ բնածին են եւ ժառանգականորեն ծրագրավորված, իսկ երեխայի շրջապատող միջավայրը մայրենի լեզուն սովորելու միակ խթանիչ դերն է խաղում։ Երեխան իր լեզվական միջավայրից վերցնում է տեղեկատվության սահմանափակ փաթեթ եւ կարողանում է նոր համակցություններ ստեղծել։ Տեսաբանները կարծում էին, որ մայրենի լեզուն երեխայի ուղեղ է մտնում միայն շրջապատի մարդկանց խոսքը լսելով։
Տարբեր ազգերի և էթնոսների պատմությունը ցույց է տալիս գրի և հարաբերակցությունը այդ ազգի քաղաքակրթության և մշակույթի հետ։ Այսօր, եթե իրանցիները հպարտանում են իրենց խոր արմատներով, անցյալով և հզոր քաղաքակրթությամբ, դա այն պատճառով է, որ գոյություն ունեցող գրավոր գործերը այդ փառքն ու մեծությունը դարձրել են մշտական և գրելու համակարգով հագեցած լինելու պատճառով նրանց հաջողվել է ստեղծել առաջադեմ, ազդեցիկ և քաղաքակրթական ու գիտական համակարգ։ Այդ իսկ պատճառով իրանական լեզվաբանության պատմությունը վերլուծելիս գեղագրության ստեղծման պատմության ուսումնասիրությունն ու քննությունը ուսումնասիրության կարևորագույն ուղղություններից մեկն է։ Լեզվաբանությունը եւ լեզվի ուսումնասիրությունը շատ երկար պատմություն ունի Իրանում։
Լեզվի հետ կապված որոշ ուսումնասիրություններ եւ գործողություններ, ինչպիսիք են ավեստա եւ պահլավերեն տեքստեր գրելու համար տարբեր գրեր հորինելը կամ լեզվական տեքստերի հետ կապված մշակույթներ եւ բառարաններ կազմելը վերադառում է 2000 տարի առաջ։ Իսլամական դարաշրջանի լեզվաբանական ուսումնասիրություններում իրանցիների ներդրումը նույնպես շատ տպավորիչ է եւ քերականության, շարահյուսության եւ բառապաշարի բնագավառներում մեծ մարդիկ օգնել են այս բնագավառի առաջընթացին։ Իսլամական ժամանակաշրջանի լեզվաբանական դպրոցները պարտական էին որոշ ամենահայտնի կրոնական գործիչներին եւ հոգեվորականներին, իսկ լեզվաբանությունն իր արմատներն ուներ կրոնական կենտրոններում եւ ոլորտներում։
Քերականական եւ ընդհանրապես լեզվաբանական ուսումնասիրությունները իսլամի սկզբում երկու հիմնական ոլորտների արդյունք են, որոնք երկուսն էլ հիմնված են մուսուլմանների առատ կրոնական հետաքրքրությունների վրա։ Մուսուլմանները դիմել են լեզվի, հնչյունաբանության և քերականական ուսումնասիրությանը, որպեսի պահպանեն Ղուրանի այանները աղավաղվան մտանգից։ Տողերը ճիշտ հասկանալու համար նրանք պետք է ուսումնասիրեին արաբերենի հարաբերություններն ու քերականական առանձնահատկությունները, մուսուլմանները, որոնցից շատերը պատկանում էին ոչ արաբական կամ նույնիսկ ոչ հիջազի ցեղերին և ռասաներին, պետք է սովորեին արաբերեն լեզուն և պերճախոս արաբերենը, որը նույն տեսակն էր, որն օգտագործվում էր հայտնության լեզվում։
Բարեկամներ, դուք լսում եք Գիտության պատմությունն Իրանում հաղորդում։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ոչ մուսուլմանները, հատկապես իրանցիները, մեծ շարժարիտ ունեին ուսումնասիրելու արաբերենը, նպատակ ունենալով սովորել Ղուրանի լեզուն և սնվել հայտնության աղբյուրից։ Այս պատճառով լեզվաբանությունը տարածվեց իսլամական երկրներում։ Իբն Սիբուեն իրանցի լեզվաբան է և պարսկական և արաբական մշակույթի և քաղաքակրթության բանիմաց մտածող, ով կարողացել է այս լեզուն համապարփակ և ամբողջական արտահայտել արաբերենի կանոններով։
Նրա լրիվանունն է Աբու Բաշար Ամրո բեն Օսման բին Կամբար և Սիբուե մականունով։ Աղբյուրների մեծ մասը այն կարծիքին է, որ Սիբուե նշանակում է խնձորի հոտ, որի դեպքում այն պետք է լինի Բույե բնորինակ բառը, բայց ոմանք ասում են, որ այս բառը ծագել է Սի և Բույե բառերից, որ նշանակում է լավ հոտ ունեցող մեկը և նրա մեկնաբանության մեջ, ասել են, որ քանի որ Բույեն միշտ բուրավետ է եղել, նրան տվել են այս կոչումը։ Ոմանք էլ այն կարծիքի են, որ քանի որ նա գեղեցիկ դեմք ուներ, իսկ այտերը կարմիր էին, նրան այս մականունն էին տվել։ Բույեն ծնվել է Շիրազի Բայզա քաղաքում 760 թվականին։ Նա երիտասարդ տարիքում սիրել է գիտությունն ու գրականությունը և գնացել Իրաքի Բասրա քաղաք, որտեղ սովորել է գիտություն և արաբերեն։
Տարբեր գիտությունների, հատկապես քերականության և շարահյուսության մեջ հմտանալուց հետո Սիբուեն Բասրայից գնաց Բաղդադ և հասավ Յահյա բեն Խալիդ Բարմակի մոտ և խնդրեց նրան նախապատրաստվել բանավեճի համար Քասայի, Քուֆայի և քերականներից մեկի հետ։ Այս բանավեճը տեղի ունեցա Բաղդադում, և քանի որ շարահյուսական հարցում տարբերություն կար Բույեի և Քասայի միջև, Ամինը բռնեց վարպետ Քասայի կողմը և վերջապես խորամանկությամբ և հակասություններ ստեղծելով այս բանավեճը, որը հայտնի դարձավ որպես Զամբուրիե, ավարտվեց հոգուտ Քասայի։
Ժամանակակից մտածողների կարծիքներն այս գիտնականի մասին ցույց տվեցին նրա հարուստ գիտելիքների առկայությունը։ Նա միշտ ջանասեր ու անխոնջ էր հոգևոր և կրոնական գիտելիքներ ձեռք բերելու գործում։ Յաղութ համավին իր Մաջամալ Աղբաա գրքում պատմում է. «Ես չգիտեմ, մի գիրք, որը գրվել է բոլոր բնագավառներում և ընդգրկում է բոլոր գիտությունները, բացառությամբ բացի Պտխոմեոսի գիրքը աստղագիտության մեջ, Արիստոտելի գիրքը տրամաբանության մեջ և Բույեի գիրքը շարահյուսության մեջ. Բույեն միշտ ծանոթ էր շարահյուսությանը և այս ոլորտում իր հսկայական գիտելիքները հավաքել էր Ալ-Քիթաբ կոչվող աշխատության մեջ».
Այս արժեքավոր աշխատությունը զգալի ազդեցություն ունեցավ ոչ միայն արաբների, այլև եբրայերենի կանոնների վրա, այնպես որ այս լեզվի գիտնականները շարահյուսական կանոններով ընդունել են Բուեի աշակերտ լինել, թեև նրանք նախկինում փորձում էին իրենց լեզուն համապատասխանեցնել Թորայի լեզվին, սակայն այս ճանապարհով նրանց ջանքերն անհաջող էին։ Եբրայերեն լեզվի բոլոր պատմաբանները կարծում են, որ շարահյուսության գիտությունը հայտնի չէր մինչև մեր թվականության 8-րդ դարը, այն դարաշրջանը, որտեղ ապրել է Բույեն։ Որոշ արևելագետներ, հատկապես գերմանացի լեզվաբաններ, 19-րդ դարում ուսումնասիրել են մուսուլմանների լեզվաբանությունը և ուսումնասիրել արժեքավոր աշխատություններ, այդ թվում Բույեի գիրքը։ Այս գիրքը առաջին գիրքն է, որը կազմակերպել է արաբերեն լեզվի կանոնները։
Ըստ պատմական փաստաթղթերի Բույեն մահացել է 793 թվականի հունվարին Շիրազում։ Նրա գերեզմանին մի սև քար կա, որը գտնվում է Քազերունի դարպասում, իսկ դա հայտնի է որպես Սև քար։ Մեկ այլ դամբարան կա Սիրաֆի հին քաղաքում, որն այժմ կոչվում է Բանդար Թահերի, որը գտնվում է Բուշեր նահանգի Ասալուեյում և հայտնի է որպես այս գիտնականի գերեզմանը։
Ոմակ կարծում եմ, որ եթե իրանցի Սիբուեն արաբերենի համար չգրեր քերականություն և շարահյուսություն, ապա այս լեզուն, ինչպես առոգանությունը, բարբարը, կկործներ գրավոր իր միատեսակություն։ Սիրելի բարեկամներ, դուք լսեցիք գիտության պատմությունն Իրանում հաղորդում։
Հիշեցնենք, մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել ինտերնետային հետևյալ հասցեով parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։Thank you.